И така, както вече обявих, имаме възможността да чуем мнението на доктор Иво Инджов, политолог, преподавател в Софийския университет, експерт по масови комуникации. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте.
Защо отново в българското общество така остро и толкова еднозначно се заговори за свободата на словото, за независимостта на медиите?
Ами, причините са комплексни, но ако позволите, леко бих ви коригирала. В българското общество, за съжаление, все още не се говори. Говорят определени експерти и чужди дипломати.
Да.
Говори еврокомисар Нели Круз. Говорят и една част, малка част от медиите. За съжаление, останалите мълчат или само препредават казаното. Причините са действително сериозни. Висока степен на концентрация на медийна собственост. Непрозрачност на част от собствеността на медиите. Автоцензура. Тук оставам на по-задно място при изброяването, но в никакъв случай не на по-задно място по значение. Опошленият вестникарски език. Може би оттам тръгват голяма част от проблемите. Въобще комплексни са причините. Те избиват, проблемите избиват на повърхността. И външният фактор реагира. А в България, когато външният фактор реагира, например еврокомисар, германски посланник, политиците започват да разсъждават, че нещо не е наред, трясват се и може би ще има някакви ответни мерки за подобряване на ситуацията в България. Разбира се, това не би се случило, ако журналистите, собствениците на медии не вземат ръцете в свои ръце. Това може да бъде външният фактор, може да бъде само катализатор на промените.
По-отделно на факторите, които вие изброихте, като се започне от финансирането и се стигне до автоцензурата. Защо казваме, че има неяснота на финансирането на българските медии? Къде се съдържа ключа от решаването на този проблем според вас, господин Инджов?
Ами, има неяснота, защото вижте какво се получава. Рекламният пазар е свит. Той не се е разширил през последните една-две години, напротив, свил се в условията на криза. А в същото време много медии продължават да излизат, най-вече вестниците, без по техните страници да откриваме достатъчно реклама. Някои въобще нямат реклама. Значи излиза, че тези медии някои наливат целенасочено пари в тях. И те не съществуват на пазарен принцип. Финансирането на такъв вид медии има определена цел. Търсят се политически индулгенции или политически протекции за друг вид бизнес. Знаете, че по-голяма част от вестниците специално, от печатните издания, пък и телевизиите са част от големи други икономически групировки, че основните собственици имат друг вид бизнес и вестниците им служат просто за пропагандна машина, за осъществяване на PR акции, за очернене на икономически и политически противник, но е факт, че тези вестници си излизат без да нямат реклама и непрекъснато спадащи тиражи. Това е български феномен. Освен това, като говорим за финансиране, този проблем също беше поставен много открито в писмото на еврокомисар Нели Круз. В България голяма част от централните издания в момента получават пари от различни министерства и агенции по линията на популяризиране на европейските фондове, да, и на оперативните програми,
да,
които са насочени към българските граждани, към българския бизнес, към преодоляване на изостаналостта на селските райони и така нататък, в което няма нищо лошо да се популяризират тези мерки и отделни проекти. Лошото е, че парите, никой не знае по какви критерии се раздават тези пари. Няма регистър на парите, вложени в медиите и в пиар и рекламни агенции. Не е ясно как това финансиране, което между другото би могло да окаже стабилизиращ ефект върху медиите,
да,
или поне върху част от тях, ако е на прозрачен принцип, не е ясно как то влияе върху редакционната политика или върху съдържанието. Ето за това казвам, че има проблеми в финансирането и те са на няколко нива.
Защо според вас в България политиците и тези, от които зависи да се реши проблема, просто не искат да го решават. Защото многократно Илияна Беноска, нашата колежка, е поставила въпроса не само в писмен вид, предложение направила и до председателя на Народното събрание, и с всички лидери на политически сили разговаряла, да се възприеме принципа на европейското финансиране. Е, не искат и не искат. Защо според вас е този блокаж на проблема? Защо според вас е това затлачване на проблемите за финансирането на медиите?
Ами, сега по отношение на финансирането трябва малко да диференцираме нещата.
Да.
Значи, ако говорим за финансиране по линията на популяризиране на европейските оперативните програми на Европейския съюз, това е едно. Там трябва да има ясни правила и критерии как един вестник, едно радио, една телевизия, един сайт може да получи финансиране, за да популяризира това нещо. Но за това трябва да се направи одит на тиражите, също което главните редактори и издателите на повечето вестници са категорично против, защото ще излезе истината на бял свят, нали, колко са паднали тиражите, и ред други неща трябва да се направят. Иначе, трябва да е ясно. Друга сфера. Парите на държавните банки.
Така. Е, тук е големия проблем.
На държавните фирми, те стоят в една.
А, така, това е големия проблем в България. Нека да бъдем откровени.
Не, това не е най-големият. Това е един от големите проблеми.
Достатъчно голям. За да направи така, че да няма пазар на медиите в България.
Така, те стоят в една банка, а тази банка раздава кредити на една медийна група.
Да.
Значи, категорично финансовото министерство трябва да зададе критерии, при които държавните фирми трябва да влагат парите си в банки. И тогава да се види. Тогава вече ще се види защо е избрана точно тази банка, която един вид има медиен бизнес. Ето ви втора сфера, която може да се регулира от страна на държавата. Без държавата да играе ролята на полицай, тя трябва да зададе ясни правила и критерии. Може би в един нов общ медиен закон, аз по принцип съм противник на вкарването на всички медии в един закон, но при тази анархия и при това лобиране, при това срастване между политика и медии и корпоративни интереси, може би все пак държавата, едно смело правителство, може би следващото правителство, трябва да пристъпи към един медиен закон, така, либерален, по германски образец, и да се решат проблема с финансирането. Значи, правителството няма да намери парите за частните медии. Те трябва да си ги изкарват чрез реклама, но трябва да е ясно по какви правила се рекламират.
Разбира
трябва
се.
Да е ясно, че с рекламата не се перат пари, не се купува влияние. Или трябва да има такива някакви рамки, зададени от страна на държавата.
Аз оставам с впечатление, че и на политиците им е много изгодно това състояние на медиите в България, защото по този начин те упражняват своята власт, по този начин те имат една пряка намеса и по този начин си създават едни комфортни условия за съществуване. Имаш няколко медии, които непрекъснато те хвалят и това ти е достатъчно, смятайки, че по този начин населението и бъдещите избиратели на следващите избори са достатъчно манипулирани. Аз не съм убеден обаче, че това вече върши работа в интерес на истината. Например, не мога да си обясня, да споделя с вас, защо трябва да цензурираш интервю на германския посланик в България, не на кой да е, на германския посланик, един европосланик, и то да го цензурираш точно в частта, където той говори за медиите.
И на всичкото отгоре той се изказа доста умерено, представи доста умерено проблемите в медийната система и след това реагира вече по-остро, когато стана жертва на такива порочни медийни практики. Ами да, действително вие сте права, че политиците са заинтересовани от запазване на статуквото. Заинтересовани са от запазване на статуквото, да не е ясна собствеността, макар че се направиха, правителството на ГЕРБ направи някакви стъпки в тази посока с задължението на всеки вестник в началото на годината да изписва.
И какво се случва?
Реалният собственик, но нищо не се случва, защото собствениците се сменят, това трябва да става много по-често да се изписва, да се изписват всичките им участия във всички медии, както е в Германия.
Така е.
Още беше направено нещо много половинчато. Действително има една симбиоза между политика и медии. Като в момента медиите са много по-слабата страна, но политиците ги използват, нали, основно управляващите, за да прокарват своите послания, за да излъскват своите имиджи, доколкото медиите могат да направят това, докато дойдат новите избори и се смени властта. Тогава палачинката се обръща.
Да.
Тогава медиите, една голяма част от медиите, тук не бива да генерализираме, разбира се, и многостойностни медии, които си вършат съвестно работата, но по-голяма част от вестниците, от телевизиите, от сайтовете, просто играят, са влезли в сферата на обслужващата журналистика и обслужват в момента управляващите.
Ние с вас много добре си спомням един вестник, как нощта на изборите 2009 година от първата до последната буква си смени позицията. Само в една нощ, нощта на изборите. Впрочем, този вестник си позволи лукса и да цензурира германския посланик.
Така е, така е. Тоест, нищо чудно, това е плод на медийната и журналистическа култура в България и разбирането пък от друга страна на политиците, че медиите трябва да бъдат един рупор на техните послания, а не просто един техен сериозен коректив. Да, средата е болна, боледува и трябват мерки. Казва го Нели Крус, казва го немският посланик, казват го класациите на Репортери без граници и Freedom House, където България е на последните места от страните членки от Европейският съюз. Просто не знам какво трябва да се случи, освен да има правителство с една желязна воля, който да седне с главните редактори, собствениците, с журналистите в един открит диалогов режим и да се начертаят стъпки за действие. Защото от тази ситуация в дългосрочен план губят не само медиите, губят самите политици. Точно така. Крайна сметка, те минават в опозиция и тогава усещат върху себе си какво се случва. Губят, естествено, и публиката. Това са потенциалните гласоподаватели.
И особено във време, когато имаме едни относително независими и свободни източници, каквито са интернет мрежите, става все по-сложно да бъдеш прислужник на властта и изцяло да те обсебила като медия. Защото така или иначе хората имат възможност да се информират. И по този начин лошата ситуация с политиката у нас и с така наречената политическа класа, една голяма причина се съдържа и в самите медии, които се отнасят доста вернопоклоннически към политиците и тяхната политика.
Да, те се сервилничат пред тях. Правят пиар на политиците. Аз сега, например, вие сте се сещам, когато кучета в София наръпваха до смърт професор Ботьо Тачков.
Да.
След това в един от водещите вестници, който минава за водещ, имаше много по-малко описание на тази трагична случка, няколко дни по-късно, и интервю с софийската кметица, как тя отглежда своето куче.
Да, да.
Нали, виждате какво се случва. Много такива примери могат да бъдат дадени, когато се дава думата на управляващите, те се преекспонират.
Не се търси обратното мнение.
Не се търси обратното мнение, или ако то присъства, то е в пропорциите са несъизмерими. Въобще основни азбучни правила на журналистиката се погазват и то от най-гледаните телевизии.
Разговарям с Иво Инджов и продължавам. Журналистите, господин Инджов, са наемни работници. На тях не можем да се сърдим толкова, защото те трябва да си изкарват хляба, трябва да се съобразяват със своите собственици. Това се превръща в сериозно препятствие, те да бъдат гаранти, самите журналисти, за свободата на словото и защита пред страховете на хората. Как може да се преодолее този проблем, който опира и до това, което вие споменахте в началото, автоцензурът?
Те надали журналистите с магическа пръчка могат изведнъж да забогатеят, да имат по-добри финанси, за да могат, когато нещо не ги устройва редакционната линия, да напуснат, да си намерят алтернативно издание. Това става все по-трудно. Хонорари се режат, в много от издателствата вече няма хонорари, заплати се намаляват по 2-3 пъти в условията на криза. Ами това е, може би, една от най-трудните задачи, икономическата независимост, защото икономическата независимост на медиите е един фундамент, който им позволява те да изпълняват своята критична и контролна функция спрямо управляващите.
Да.
Как би могло да стане това нещо? Ами, може би, ако се върнем в началото на нашия разговор, че с едни по-ясни правила за финансиране. Тогава ще оцелеят медиите, които действително предлагат по-добър журналистически и публицистичен продукт. Със сигурност, с развитието на онлайн базирани медии, където разходите са много по-малко, но също може да се прави много сериозна журналистика. дори журналистически разследвания, да, сериозни анализи. Това би могло да стане и с поемане на повече риск от страна на самите журналисти. Защото медийните собственици в България действително гледат единствено на първо място своят бизнес интерес, а публицистични критерии, журналистическо мислене много малко, много слабо ги интересува, да, макар че всички се кълнат в свободата на медиите.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Доктор Иво Инджов, политолог, преподавател в Софийския университет, експерт по масови комуникации.